วิทยุเนชั่นและ FM 90.5 เสนอรายการลับคมธุรกิจโดยนงนาถ หาญวิไล
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของลับคมธุรกิจกับดิฉันนงนาถ หาญวิไลค่ะทุกท่านถึงศุกร์ 11:30 นถึงเที่ยงเราคุยกันเรื่องราวความเป็นไปในแวดวงของธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเราคุยกับ CEO กับนักการตลาดนักกลยุทธ์ค่ะและวันนี้วันอังคาร8ตุลาคม2556นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าขณะนี้หลายๆองค์กรหลายธุรกิจนะคะมีความซับซ้อนมากขึ้นในการที่จะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ success coach นะคะซึ่งความสำเร็จก็เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรแสวงหานะคะแต่ว่าการได้มาเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้งปัจจัยเรื่องของตัวผู้นำบุคลากรที่มีคุณภาพนะคะและผู้นำระดับสูงก็ต้องมีความพร้อมทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายนะในสมัยนี้นะคะเรื่องของจิตใจก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะจะทำอย่างไรที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จนั้นนะคะบอกว่าเรื่องของSuccess Coach เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในยุคนี้นะคะและที่สำคัญสำหรับเรื่องที่จะคุยต่อไปนี้นะคะทางอาจารย์ที่จะพูดคุยด้วยบอกว่ายังมีเรื่องของการนำเกี่ยวกับหลักของจิตใต้สำนึกเนี่ยมาแอพพลายใช้ด้วยจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวไปพูดคุยกันกับอาจารย์นพดลตั้งวัชรินทร์นะซึ่งเรียกว่าเป็นกูรูในเรื่องของการทำ Success Coach นั่นเองนะคะใครมีปัญหาอย่างไรนะก็สามารถโทรมาสอบถามขออภัยค่ะสามารถส่งทวิตเตอร์มาที่ดิฉันได้นะคะที่ @nongnarth ค่ะ NONGNART นะคะเผื่อว่าฟังแล้วยังไม่เคลียร์ฟังแล้วมีคำถามเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะนำไปถามทางอาจารย์นพดลให้ต่อไปก็แล้วกันนะคะที่ @nongnarth ค่ะ NONGNART นะคะเข้าไปในทวิตเตอร์นะคะหรือจะเข้าไปใน Facebook ของดิฉันก็ได้ก็ชื่อเหมือนกันค่ะก็คือนงนาถนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะรับคมธุรกิจก็ฟังได้ย้อนหลังด้วยนะทุกๆวันตอนบ่ายจะอยู่บนเว็บไซต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจที่ bankofbiznews.com นะเข้าไปเสิร์ชฟังได้เลยและที่สำคัญนะคะทางเว็บไซต์ของวิทยุเนชั่นก็นำคลิปไปแขวนไว้เช่นกันนะคะหลายวันหน่อยสำหรับที่วิทยุเนชั่นก็เข้าไปที่ www.nationradio.co.th นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับ SMS คุณผู้ฟังก็ส่งได้นะสำหรับของ FM 90.5 ก็ส่งมาที่4240333นะคะสำหรับเรื่องข่าวคราวในวันนี้นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยทุกวันนั้นก็มีข่าวมาฝากแต่วันนี้นะข่าวที่น่าสนใจก็คือเรื่องของที่ธนาคารโลกก็ได้หั่น GDP ของประเทศไทยเราลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าปีนี้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยจะอยู่แค่ 4% เท่านั้นนะคะจากเดิมใครบอกว่าอาจจะอยู่ที่ 5.3% แต่ว่าทางธนาคารโลกเขาฟันธงแล้วนะคะว่าน่าจะอยู่ที่ 4% นะคะเหตุผลก็คือในเรื่องของการลงทุนนะคะการบริโภคภาคครัวเรือนเนี่ยชะลอตัวลงเป็นอย่างมากก็อย่างที่ดิฉันได้พูดคุยไปเมื่อวานนะคะว่าอย่างรถยนต์เนี่ยก็มียอดตกลงถึง 50% โดยประมาณนะแต่ละดีลเลอร์บอกแล้วอุตสาหกรรมอาหารอย่างที่เราได้คุยไปกับทางอัมพลฟู้ดซึ่งคุณเกรียงศักดิ์ซึ่งเป็น CEO ของอัมพลฟู้ดนะคะท่านก็พูดแบบตัวเลขจริงๆเลยบอกว่าโอ้โหปีนี้แย่ที่สุดในรอบ25ปีเลยนะคะลองไปฟังคลิปย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของวิทยุเนชั่นทางผู้บริหารของอัมพลฟู้ดได้พูดไว้นะสำหรับที่ทางคุณเกรียงศักดิ์เทพประดุงพรซึ่งดิฉันได้เรียนเชิญมาพูดคุยในรายการแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของกำลังซื้อที่ชะลอตัวลงมาแล้วก็มีคำแนะนำด้วยนะคะว่าจะปรับตัวอย่างไรท่ามกลางกำลังซื้อที่ชะลอตัวแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจหลายๆท่านนะ CEO ที่เรียนเชิญมาพูดคุยก็มีไอเดียเสนอแนะที่น่าสนใจคุณผู้ฟังลองไปฟังย้อนหลังได้เลยนะคะแต่สำหรับเรื่องของกำลังซื้อนี่คิดว่าคงจะซบเซาไปจนถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียวนะคะไม่ทราบว่าเรื่องของโครงการ2. 2.2 ล้านล้านนะคะที่รัฐบาลกำลังเร่งที่จะนำเงินออกมาใช้นะรวมถึงเรื่องของเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านจะเป็นอย่างไรว่าจะใช้ได้เมื่อไหร่เพราะในเรื่องตรงนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะที่รัฐบาลจะต้องอัดงบประมาณหรือว่าอัดอันจะจ่ายลงมาซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการอัดฉีดโดยตัว G นะคะก็คือ government นั่นเองนะคะเพราะตอนนี้เรื่องของตัว C คือ consumer consumption นั้นก็คือไม่เป็นไปตามเป้าแล้วนะคือลดลงอย่างฮวบฮาบเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะมาดูกันถึงเรื่องของการทำ success coach นะคะว่ามีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็อย่างเราท่านๆนี่นะคะในส่วนบุคคลเนี่ยจะนำเรื่องของ success coach ไปใช้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้ในแวดวงหลายๆธุรกิจนี่เรียกว่าอาจจะยังขาดแคลนผู้บริหารที่มีฝีมือแล้วก็มีความพรั่งพร้อมในทุกด้านเหมือนกันนะอย่างเช่นในแวดวงของวงการสื่อตอนนี้จะมีการเปิดประมูลดิจิตอลทีวีถึง24ช่องนะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าขาดแคลนผู้บริหารขาดแคลนคนทำอยู่เหมือนกันนะในขณะนี้ก็ทำให้เกิดสมองไหลในแวดวงของสื่อเหมือนกันในขณะนี้นะคะเอาล่ะไปพูดคุยกับอาจารย์นพดลตั้งวัชรินทร์นะคะอาจารย์เป็นกูรูด้าน Success Coach ค่ะอาจารย์นพดลสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณนงนาถครับสว
ั
สด
ี
คร
ับโค้ชกับ Success Coach ไม่ทราบต่างกันยังไงคะอาจารย์คะ
ใช่ครับที่ผมมองไว้นะครับ success coach เนี่ยในความหมายผม success มันควรจะพาผู้บริหารเนี่ยจากจุดที่เราอยู่ไปสู่จุดที่เขาต้องการได
้ค่ะ
หลายครั้งจะพบว่าการโค้ชที่ผ่านมาเนี่ยคือเราอาจจะเป็นการโค้ชเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แต่ในบางครั้งก็จะเจอว่าผู้บริหารอาจจะอึดอัดหรือมีความขัดแย้งในใจมีความกังวลใจหรือมีความกลัวอะไรบางอย่างอยู
่ uh-huh.
แล้วความหมายผมจึงมองว่า success เนี่ยมันควรจะหมายถึง achievement คือการได้ผลงานบวกกับมี fulfillment ด้วยครับคือมีความอิ่มเอิบมีความสุขมีความสบายใจในการเดินหน้าไปด้วย
เพราะว่าบางทีเราทำการโคชชิ่งไปแล้วนี่คนที่ถูกโคชชิ่งเขาเรียกว่าโคชชี่ใช่ไหมคะ
ครับใช
่อาจจะไม่ได้แบบว่า fulfillment ก็ได้นะคะ
ใช
่ไหมคะก็เลยแป๊บๆเดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนอีกก็คือกลับมาไม่ได้ผลอีก
ครับ
นะคะค่ะทีนี้ความสำเร็จนะคะที่บอกว่าจะต้อง achievement fulfillment นะคะคืออิ่มเอิบใจพึงพอใจแล้วก็ประสบความสำเร็จไปบรรลุถึงเป้าหมายหลักๆเนี่ยหัวใจหลักเลยนะของการทำsuccess coach นี่คืออะไรยังไงคะอาจารย์คะ
ครับถ้าผมจะลองใช้เป็นตัวอย่างเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวนิดนึงผมมองว่าชีวิตของผู้บริหารหรือแม้กระทั่งชีวิตของพวกเราทุกๆคนเนี่ยมันก็เหมือนกับการขับรถนะครับคุณนงนาถเมื่อเราเข้ามาในรถแล้วเนี่ยมันอันดับแรกก่อนเลยคือต้องกำหนดให้ได้ก่อนว่าพอเราสตาร์ทรถชึ่งแล้วเนี่ยเราอยากจะขับรถไปไหนเป้าหมายนี้ในบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะเป็นเป้าหมายของเราเองหรือว่าเป็นเป้าหมายของคนอื่นที่เขาให้มาที่สำคัญจริงต้องรู้สึกว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ผมอยากจะขับไปผมรู้สึกว่าเป้าหมายเนี่ยดีนะครับพอมีเป้าหมายชัดเสร็จปั๊บเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนด้วยว่าไอ้รถคันนี้ที่เรากำลังจะขับไปเนี่ยมันมีคุณภาพเพียงพอน
ะ
ของมันเจ๋งพอน
ะ
ที่มันจะไปถึงตรงไหนก็ได้ที่เราอยากจะพามันไปซึ่งอันนี้มันจะหมายถึงเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองละเรื่องของความเห็นในคุณค่าและศักยภาพของตัวเองว่าเราไปได้จริง
ๆ
อันที่ต่อมาก็คือว่าพอเราจะเริ่มขับไปแล้วครับคุณนงนาถในบางครั้งรู้สึกเคยไหมครับที่เราขับรถไปแล้วมันตื้อๆครับเพราะเราลืมดึงเบรกมือค้างเอาไว
้ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นรู้สึก
อันนี้หมายความว่ายังไงคือเราใช้ศักยภาพไม่หมดเลยไง
เราอาจจะมีความเชื่อบางอย่างครับคุณนงนาถที่รู้สึกว่าเป็นความเชื่อที่มันขัดแย้งเราอยู
่
หรืออาจจะเป็นความกลัวที่มีอยู่ในใจซึ่งความกลัวนั้นเกิดขึ้นจากความเชื่ออะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นผมเคยอาจจะมีความเชื่อว่าถ้าผมจะประสบความสำเร็จในการงานของผมเนี่ยผมจะต้องเสียสละชีวิตครอบครัว
โอ้ค่ะหลายคนก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะ
ถ้าเกิดเรามีความเชื่อแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกขัดแย้งทันทีเลยว่าเอ๊ะแล้วผมควรจะไปไหมเนี่ยเป้าหมายที่เราจะไปอยู่เนี่ยเพราะถ้าไปแล้วเนี่ยมันกลัวว่าเดี๋ยวครอบครัวจะต้องแบบเหงาเราต้องเสียสละครอบครัวไปเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเบรกมือครับถ้าเกิดเราเข้าไปโค้ชกันเพื่อจูนความเชื่อนี้หมายได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีวิธีการแต่คุณต้องเชื่อก่อนว่า achievement ที่คุณจะไปให้ถึงเป้าหมายกับความสุขของครอบครัวมันมาด้วยกันได้
ด้วยกันได้
ถ้าเชื่อปั๊บเบรกมือปลดปั๊บเดี๋ยววิธีการมันจะออกมาเองเราจะค้นหาเจอเองว่าเฮ้ย คราวนี้เรามุ่งหน้าเต็มที่ละเดี๋ยววิธีการในการทำให้ครอบครัวก็มีความสุขด้วยเป้าหมายเราก็ได้ด้วยมันจะมาด้วยกัน
อือฮึซึ่งตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นหลักการของ NLP หรือเปล่าคะอาจารย์คะ
Success Coach ผมจะ combine หลายๆส่วนเข้ามา ครับมันมีทั้ง performance coaching คือการโค้ชเพื่อให้ได้ performance ให้ได้ผลงานตามที่เราต้องการ แล้วผนวกกับ life coaching คือการใช้จิตวิทยามนุษย์เพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น แล้วรวมทั้งใช้ NLP ครับเพื่อให้เราสามารถที่จะmodeling ตัวเองให้เราสามารถไปสู่ success ได้เราสามารถสั่งการได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราจะโปรแกรมตัวเรายังไงโปรแกรมความคิดเรายังไง
แต่ว่าหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจเรื่อง NLP นะฮะบอกว่าเป็นการใช้พลังของจิตใต้สำนึกค่ะอยากจะอาจารย์อธิบายตรงนี้นิดนึงเพื่อที่จะให้เข้าใจในเรื่องของการทำ success coach มากขึ้น
ครับได้ครับ
ค่ะ
NLP จริงๆแล้วก็จะมีความหมายที่กว้างมากเลยเพราะมันถ้าแปลกันตรงตัวเนี่ย NLP มันคือวิธีการในการโปรแกรมการสื่อสารกับตัวเราเอง
ค่ะ
นะครับ neuro ก็คือสมองของเราlinguistic ก็คือวิธีการสื่อสารและ programming ก็คือการเซตโค้ดการเซตกระบวนการในการสื่อสาร
อ๋อ NLP นี่คือย่อมาจาก neuro linguistic programming นะคะ
ครับเพราะฉะนั้นถ้าผมลองยกตัวอย่างเนาะว่าถ้าเกิดสมมุติผมเห็นเชฟคนหนึ่งครับเขาทำข้าวคุกกะปิได้อร่อยมากเลยแล้วผมอยากทำข้าวคุกกะปิได้เหมือนเชฟคนนี
้
แต่ผมไม่เคยทำมาก่อนเลยครับคุณนงนาถถ้าผมสามารถแกะรหัสได้ครับถอดรหัสได้ว่าเชฟท่านนี้เนี่ยในการทำข้าวคุกกะปิเนี่ยท่านใช้ส่วนผสมอะไรบ้างส่วนผสมต้องมาจากที่ไหนและรวมทั้งรู้ว่าขั้นตอนในการทำต้องใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังต้องใช้ไฟแค่ไหนอยู่นานแค่ไหนถ้าผมถอดทุกอย่างได้หมดผมจะสามารถทำข้าวคุกกะปิได้เหมือนกับเชฟท่านนี้ได้ทันทีวันที่สำคัญก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะสื่อสารกับตัวเราเองด้วยกระบวนการแบบนึงทำให้ทำข้าวคุกกะปิอะไรไม่เคยอร่อยเลยครับ เราก็แค่ดูว่าที่ผ่านมาที่มันไม่อร่อยเนี่ยมันเป็นเพราะตรงไหนเราอาจจะใส่ส่วนผสมตรงไหนผิดไป ถ้าเราแค่สลับซีเควนซ์มันใหม่หน่อยเดียวอะเราอาจจะได้ข้าวคุกกะปิที่อร่อยซึ่งหมายความว่าในชีวิตเราก็ถ้าเราต้องการความสำเร็จเนี่ยถ้าเรามาแกะว่าที่ผ่านมาไม่สำเร็จเพราะอะไรมันมีซีเควนซ์ตรงไหนหรือมีขั้นตอนตรงไหนที่มันผิดไปเราแค่มาเรียงใหม่ครับเราก็สามารถที่จะได้ความสำเร็จได้ทันทีเลย
ค่ะนะคะซึ่งก็บอกว่าเรื่องหลักการของ NLP นี้การใช้พลังจิตใต้สำนึกเนี่ยคือจริงๆเป็นพลังที่เรียกว่า amazing มากๆเลยใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะนะคะ
จริงสมองเรามันมีอำนาจแล้วก็มีพลังมากกว่าที่เราคิดเยอะครับ
uh-huh.
ทุกวันนี้เราใช้พลังของสมองเราเพียงแค่ 10% ของศักยภาพที่สมองเราทำได
้โอ้โห 10% นั่นนี่ขนาด 10% นะคะเนี่ย
ครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีอีกเยอะเลยครับที่เราสามารถไปได
้มีอีกมากมายเลยนะที่เรียกว่าเราไม่ได้รู้จักนำมาใช้เลยนะคะ
ครับ
ค่ะนะคะทีนี้แหมหลายคนก็บอกว่าแล้วทีนี้เราอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับ success coaching นะเพื่อนำไปสู่ความเชื่อตรงนี้นะคะงั้นเรื่องของกระบวนการตรงนี้ค่ะของการทำ success coaching เนี่ยค่ะกระบวนการเป็นยังไงคะอาจารย
์ผมใช้โมเดลง่ายๆครับคุณนงนาถโมเดลนี้เราเรียกว่า be do have model
be
ก็คือ be เนี่ยนะครับ be คือความเป็นตัวตนของเรา
do
ก
็
คือทำ have ก็คือผลลัพธ์โมเดลนี้ใช้ชื่อว่า be do have แต่พอผมเริ่มเข้ากระบวนการ success coaching เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมจะต้องโค้ชกันก็คือ have หมายถึงผลลัพธ์ที่โคชี่เราอยากได้
โคชี่คือคนที่ถูกโค้ชเนี่ยนะคะ
ต้องครับคนเราถูกโค้ชอยู่เนี่ยจริงๆแล้วผลลัพธ์ที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรเพราะผลลัพธ์เนี่ยบางครั้งถ้าเราไม่เคลียร์นะครับคุณนงนาถมันเหมือนกับเรากำลังตั้ง GPS นะครับถ้าตั้งผิดปุ๊บรถก็ไปผิดที่เลย
ค่ะใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเคลียร์ต้องเคลียร์อันดับแรกให้ได้ก่อนว่าชีวิตนี้ถ้าเกิดสมมติเราอยากตั้งเป้าหมายที่มันพาเราไปข้างหน้าแล้วรู้สึกเรามีความสุขกับมันจริงๆแล้วเราประสบความสำเร็จได้เนี่ย have ที่อยากได้คืออะไร
ส่วนใหญ่คนก็อยากได้ความสุขด้วยแล้วก็อยากได้ความสำเร็จในชีวิตเรื่องเงินด้วยอะไรด้วยอย่างนี้นะคะค
่
ะ
ใช่ครับทีนี้ตัวบล็อกตัวแรกเลยคุณตรงหน้าที่เราจะพบกันสมาคือแต่อาจารย์มันเป็นไปไม่ได้หรอกจะเอาอย่างเงี้ยมันเวอร์ไปหมดสิ่งที่มันคืบคลานมาในใจก็คือไอ้ตัวดูอะครับว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้ have วันนี้จะทำยังไงถึงจะได้ have วันนี้ผมก็จะบอกว่าตอนนี้โฟกัสที่ have ให้ได้ก่อนเอาที่ have ให้ชัดเจนก่อนแต่ถ้าเรารู้สึกว่า have นี่มันชัดแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็น have ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เรามากเลยคือถ้าเราได้ have อันนี้แล้วชีวิตเรามันจะรู้สึกว่าชีวิตสุดยอดเลยครับให้ตั้ง have อันนั้นไว้แล้วกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้ตัว be ของเราเนี่ย ตัว B ของเราคือตัวตนของเราความคิดของเราข้างในความเชื่อของเราข้างในวันนี้มันพร้อมแล้วหรือยังเพราะงั้นการโค้ชในสูตรของ success coaching เนี่ยจะเริ่มที่ have แล้วมาต่อด้วย B เราจะพาเขาไปเข้าใจตัวเองครับว่าทุกวันนี้เนี่ยในชีวิตเขามีความกลัวอะไรอยู่หรือเปล่าเขามีความเชื่ออะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นเบรกมือที่ขัดขวางเขาอยู่หรือเปล่า
ซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์เจอแล้วคนจะมีเบรกมือตรงนี้เยอะเลยใช่ไหมคะคือทุกคนน่าจะมีใช่ไหมคะ
ทุกคนมีหมดเลยครับ
คือ
เราเองเนี่ยบอกว่าความเชื่อมันคือสิ่งเราเชื่อมันเป็นจริงครับแต่มันถูกหล่อหลอมมาจากประสบการณ์ของเราแล้วเราก็คิดว่าประสบการณ์เรานี่แหละมันเป็นจริงแต่คนเราเวลาขัดแย้งกันก็ขัดแย้งกันเพราะความเชื่อที่ไม่เหมือนกันจริงไหมคุณ
ผู้ชมใช่ใช่ทุกวันนี้ในสังคมไทยก็ตรงนี้แหละนะคะ
ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าคิดคือว่าแล้วความเชื่อของใครคือความเชื่อที่จริงครับ
ค่ะโอ้ก็เป็น
เพราะมันมีวิทยาศาสตร์เคยศึกษากันไว้แล้วบอกว่ามนุษย์เราทุกคนนะคุณหนุ่มนาฏมันมีข้อมูลวิ่งมาหาสมองเราอ่ะ2 ล้านข้อมูลต่อวินาทีครับ
ต่อวินาทีนะ
ใช่ครับผ่านโซ่ทั้ง5ของเราสิ่งที่เห็นได้ยินสัมผัสกลิ่นต่างๆ2 ล้านสมองเรารับไม่ไหวครับมันบอก2 ล้านข้อมูลเยอะเกินไปมันเลือกรับเข้ามาแค่134ข้อมูลคุณหนุ่มนาฏเพราะฉะนั้นมันตัดข้อมูลทิ้งไป 1,999,866 ข้อมูลแล้วเราก็บอกว่าความเป็นจริงของเราที่เราเลือกจะเห็นเนี่ยมันคือแค่134
ค่ะ
นี่คือสิ่งที่สมองเรารับได้เพราะฉะนั้นเราบอกว่าไอ้นี่แหละคือความเป็นจริงนี่แหละคือสิ่งที่ผมเชื
่อ
แต่ไอ้สิ่งที่เราไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีใช่ไหมครับ
ม
ันอาจจะเป็นส่วนที่เราถูกดีลีททิ้งออกไปครับถูกตัดทิ้งออกไปถ้าสมมติคุณน่าเชื่อว่าฉันคงเป็นได้แค่คนทำงานคนหนึ่งไม่สามารถเป็นเศรษฐี100 ล้านได้หรอกสมมติมีข้อมูลวิ่งมาหาคุณตรงหน้าอยู่ข้างหน้าบอกว่านี่แหละวิธีการเป็นเศรษฐี100 ล้านสมองเราไม่เชื่อ
ไม่เชื่อ
เราไม่เชื่อ
เราก็ไม่รับเลยดีลิสต์ออกไปใช่ไหมคะ
ต้องครับแต่เราเริ่มตั้งแฮฟของเราว่าจากนี้ไปฉันจะเป็นเศรษฐี100 ล้านเราเชื่อตรงนี้ปั๊บเนี่ยข้อมูลนี้วิ่งเข้ามาปั๊บสมองเรามันจะเริ่มกรองตัวนี้เข้ามาเพราะมันตรงกับสิ่งที่เราเชื่อตรงกับสิ่งที่เราอยากจะเห็นแล้วเราถึงจะเริ่มเห็นว่าแล้วฉันต้องดูอะไรบ้างฉันต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้แฮฟนั้น
ก็ต้องเริ่มต้นจากแฮฟบีแล้วก็ดูนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะนี่ว่าอาจารย์เคยเจอเคสไหนบ้างคะที่แบบทำแล้วรู้สึกว่ายากอะไรเงี้ยแล้วทำให้เขาแบบนำไปสู่achievement แล้วก็ fulfillment เนี่ยค่ะ
ครับที่ผมพบมานะครับเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตแยกย้ายลูกค้าเป็น3ประเภทก่อน
อาจารย์ไม่ต้องเอ่ยนามก็ได้เป็น
ผมเอ่ยนามไม่ได้นะ
ครับจะ
แยกเป็น3ประเภทให้ดูว่าลูกค้าส่วนมากที่เราเจออยู่เป็นประเภทไหนบ้างประเภทแรกครับคุณหนองนาคือลูกค้ากลุ่มที่เขากำลังจมน้ำอยู่ครับคืออยู่ในความทุกข์อยู่ในความอึดอัดอยู่ในความเครียดอยู่ในปัญหาของชีวิตของเขาอยู่อาจจะเป็นการทำงานหรือส่วนตัวก็แล้วแต่แล้วเขาอยากจะได้ใครสักคนหนึ่งมาช่วยเพื่อให้เขาสามารถพ้นน้ำขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าโอเคพ้นจากปัญหาละเบาใจได้ละ
ค่ะ
นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกที่เราเจอจะมีกลุ่มนี้เยอะมากกลุ่มนี้เราจะสักเซสตลอดคือเราช่วยเขาให้เขาขึ้นมาเหนือน้ำได้ตลอดกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่อยู่เหนือน้ำแล้วครับคุณหนุ่มน่านแล้วอยู่บนเรือที่เป็นไลฟ์โบ๊ทละแล้วเขาบอกว่าโค้ชผมอยากจะไปที่เกาะเนี่ยผมไม่อยากลอยเท้งเต้งอยู่กลางทะเลแต่ผมไม่รู้จะไปยังไงโค้ชช่วยพาผมไปหน่อยได้ไหมเช่นเขาอาจจะบอกวันนี้ชีวิตผมก็โอเคนะแต่ผมอยากที่จะประสบความสำเร็จผมอยากจะเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงผมอยากจะเป็นคนที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบผมอยากจะมีความอิ่มเอิบกับคนที่ผมรักอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกาะมหาสมบัติของเขาแล้วเขาบอกเขาอยากจะไป
ค่ะ
กลุ่มนี้เราก็สักเซสตลอดผมอยากจะบอกว่ากลุ่มที่ท้าทายที่สุดครับคือกลุ่มคนที่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วแล้วก็อยู่บนเรือชูชีพลำนี้อยู่แล้วสิ่งที่เขาโฟกัสอยู่คือการพยายามประคองไม่ให้เรือลำนี้จมอีกแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนด้วยเพราะเขารู้สึกว่าตรงนี้มันโอเคแล้วตรงนี้มันปลอดภัยแล้วอ่ะไม่อยาก
ที่เดี๋ยวว่าอยู่บนคอมฟอร์ตโซน
บนคอมฟอร์ตโซนครับแล้วคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยความกลัวของเราคือเรากลัวว่าเราอาจจะจมอีกก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วโฟกัสของเขาจะอยู่ที่การประคองเรือลำนี้ให้มันลอยอยู่ไม่ให้จมไปไหนใครจะพาไปไหนเขาบอกว่าไม่เอาอ่ะอย่าเลยเพราะตรงนี้มันเซฟแล้วมันปลอดภัย
แล้วสบายแล้วนะคะปลอดภัยแล้ว
ครับซึ่งถ้าเกิดเราเจอองค์กรที่ผู้บริหารอยากให้เราเข้าไปโคชชี่ที่อยู่ในกรอบตรงนี้เนี่ยอันนี้เราต้องเขย่ากันเยอะหน่อยหนึ่ง
ครับส่วนใหญ่องค์กรแบบนี้ก็จะเป็นองค์กรที่เก่าแก่หน่อยนะคะอยู่กันมานานนะคะ คนก็อยู่กันมานานค่ะอันนี้คือท้าทายสุดเลยใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ครับ
ข้อที่3นี้นะคะ
ใช่ครับ
ค่ะจริงๆคนที่อยู่เหนือน้ำข้อที่2นี่สมมติว่าอยากจะไปที่เกาะอย่างที่บอกนะไม่รู้จะไปยังไงช่วยพาไปหน่อยเนี่ยอันนี้ก็ท้าทายรองลงมาใช่ไหมคะ
ก็คันนี้ก็คืออยู่ที่ have do be เลยครับก็คือถ้าหากว่าเขารู้ละว่าเกาะที่อยากไปเนี่ย คำถามที่เราจะพาเขาไปคุยกันต
่
อพาไปโค้ชกันต่อก็คือแล้วนะวันนี้อะไรที่มันบล็อกเขาอยู
่ค่ะค่ะ
แล้ววันนี้อะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ขวางหน้าเขาอยู่บางครั้งอาจจะเป็นความกลัวเหมือนเดิมครับอาจจะเป็นคอมฟอร์ทโซนหน้าที่ของโค้ชบางครั้งต้องเป็นที่เรียกว่าเพื่อนผู้ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร
่ค
่
ะ
แต่ว่าอะไรครับเป็นเพื่อนเขาแต่บางครั้งผมต้องดูคุณนะผมต้องพุชคุณนะผมต้องผลักดันคุณนะเพราะงั้นแล้วคุณก็จะไม่ก้าวออกไป
ค่ะเท่าที่ทำตรงนี้มานี่นะคะสำหรับองค์กรในบ้านเราแล้วก็ผู้นำในบ้านเรานี่ค่ะอาจารย์เจอแบบไหนมากที่สุดใน3แบบนี้ค่ะ
ถ้าเป็นระดับผู้บริหารนะครับถ้าเป็นระดับสูงเนี่ยผมจะเจอผู้บริหารที่อยากจะไปสู่เกาะครับ
แบบที่
สองถ้าเกิดเป็นวันออนวันนะครับวันออนวันเนี่ยเราจะเจอแบบที่สองคือผมอยากจะไปสู่เป้าหมายของผมเนี่ยทำยังไงดีซึ่งบางครั้งเนี่ยไอเรือที่ท่านพายอยู่เนี่ยมันจะมีทั้งลูกทีมที่อยู่บนเรืออยู่ด้วย
เ
พราะฉะนั้นท่านก็จะมองว่าทำยังไงดีผมอยากไปสู่เกาะแล้วผมก็อยากจะเอาพวกลูกทีมเนี่ยไปกับเกาะกับผมด้วยอันนี้เราก็ต้องมาโค้ชกันในเรื่องของ leadership หรือภาวะความเป็นผู้นำรวมทั้งเรื่องของ mindset ต่าง
ๆ
ก็เคยมีผู้บริหารบางท่านนะครับบอกว่าอยากไปสู่เกาะแต่ผมคิดว่าผมเป็นหัวหน้าผู้ใจดีพอเขาใช้คำว่าหัวหน้าผู้ใจดีปั๊บคุณหนุ่มนาฏเขาก็รู้สึกว่าผมต้องใจดีกับลูกน้องฮะผมดุเขาไม่ได
้
ผมกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่รักผมอ
ะ
ทีมเวิร์กมันจะเสียผมแค่เปลี่ยนตัว B เข้าใหม่ครับคุณหนุ่มนาฏเปลี่ยนจากคำว่าหัวหน้าผู้ใจดีเป็นหัวหน้าผู้หวังดี
โอ
้ความสำคัญของทีมยังเหมือนเดิมเนาะเราอยากได้ความรักการยอมรับในทีมเหมือนเดิมเพียงแต่ถ้าวันนี้ท่านเป็นผู้หวังดีแล้วเนี่ยท่านจะทำอะไรกับลูกน้องบ้างเพื่อพาทุกคนไปสู่เกาะที่ท่านต้องการจะไป
อย่างนั้นหัวหน้าควรจะเป็นหัวหน้าผู้หวังดีดีกว่าหัวหน้าผู้ใจดีนะ
ใช่ครับ
ค่ะค่ะสรุปค่ะอาจารย์คะสำหรับในสังคมไทยนี่นะคะการทำเรื่องของ success coach เนี่ยตอนนี้คือเรียกได้ว่ามันมีความสำคัญตรงไหนตรงจุดไหนที่คิดว่ายังต้องแก้นะโดยแบบภาพรวมๆที่อาจารย์ประเมินอาจจะเคยทำวิจัยหรืออะไรมาอย่างเงี้ยค่ะ
ครับแต่ที่ผมสัมผัสมานะครับเราจะค้นพบว่ามีอยู่2ประเด็นเลยที่เป็น area หลักๆที่ต้องเวิร์กกันต่อคือเรื่องของความกล้าที่จะคิด
มิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดย
น้ำแร่เพอร่าวันนี้รับฟรีสแตมป์9ดวงที่ 7-Eleven อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า ABB เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยมาตรฐานยุโรปโทร 02-665-1000